Valdība rīt plāno lemt par obligātu vakcināciju pret COVID-19 pedagogiem, mediķiem un sociālās aprūpes darbiniekiem. Kad prasības stāsies spēkā, būs zināms rīt. Paredzam arī plašāka sertifikātu izmantošana. Pagājušajā nedēļā vakcinācijas pret COVID-19 rādītāji uzlabojušies. To pavēstīja veselības ministrs Daniels Pavļots no attīstībai par. Poti saņēma vismaz 36 tūkstoši cilvēku, bet kopumā vakcinācijas procesu noslēguši 44,1% Latvijas iedzīvotāju. Taču COVID-19 turpina izplatīties. Palielinājies slimnīcās smagi slimo COVID pacientu skaits. Slimnīcās kopumā ārstējas jau 445 COVID pacienti un smaga slimības gaita ir 57. Vakar nomira 5 COVID pacienti. Pagājušajā diennaktī reģistrēja 290 jaunus COVID-19 gadījumus. Divu nedēļu kumulatīvais rādītājs palielinājies līdz 409 gadījumiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Studentiem, kas pret COVID-19 poti saņēmuši ārpus Eiropas Savienības, ir grūti saņemt Latvijā derīgu COVID sertifikātu. Pašreizējie noteikumi neļauj atzīt sertifikātu, ja vakcīnu reģistrējas Pasaules veselības organizācija, bet nav atzinusi Eiropas Savienība. Veselības ministrija aicina valdību pieņemt lēmumu saistībā ar ārvalstu studentiem. Pašlaik trešo valstu studentiem jāmācās attālināti vai regulāri jāveic tests vai jāpotējas vēlreiz Latvijā. Bijušajam Ventspils sporta skolas Spars direktoram Viktoram Zujevam saistībā ar zēna noslīgšanu peldbaseinā piespriesta nosacīta brīvības atņemšana uz 2 gadiem. Viņam būs arī jāmaksā cietušajiem kompensācija vairāk nekā 44 tūkstoši eiro. Negadījums notika pirms 6 gadiem peldēšanas apmācības nodarbības laikā. Bojā gāja 4 gadus vec zēns. Vācijas Bundestāga vēlēšanās uzvarējuši sociāldemokrāti. Sociāldemokrāti ar kanclera kandidātu Olafu Šolcu priekšgalā iegūši 25,7% balsu. Taču tas ir ļoti neliels pārsvars pār kristīgajiem demokrātiem, kas izcīnījuši 24,1%. Kristīgajiem demokrātiem, kurus pārstāv līdzinājā kanclere Angela Merkele, tik slikts rezultāts vēlēšanās ir pirmo reizi. Kas veidos nākamo Vācijas valdību, pagaidām nav skaidrs. Viss būs atkarīgs no pārējām parlamentā iekļūšajām partijām. Sarunas par nākamās koalīcijas izveidi varētu ilgt vairākus mēnešus. Lielbritānijā turpinās degvielas krīze. Ļoti daudzās degvielas uzpildes stacijās degvielas nav vai tās trūkst, pie tām veidojas garas automašīnu rindas. Transporta ministrs saka, ka šī krīze ir mākslīgi radīta. Degviela ir un iedzīvotājiem nevajadzētu ļauties panikai. Taču iemesls ir kravas auto šoferu trūkums. Britu valdība apsver iespēju degvielas piegādēs piesaistīt armiju. Bet Baltkrievijas protestu līderei Marijai Koļesņikovai piešķirta Vāclava Havela balva. Tā ir viena no prestižākajām cilvēktiesību balvām Eiropā. 60 tūkstoši eiro piešķir tiem, kas aktīvi iestājas par cilvēktiesību aizsardzību. Koļesņikova atrodas cietumā Baltkrievijā. Viņai piespriesti 11 gadi cietumā par protestu rīkošanu. Balvu viņas vietā saņēma viņas māsa Tatjana Homiča. Rīgā pat labāna 13 grādi, dienvidaustrumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 774 mm, gaisa relatīvais mitrums 65%. Otrdien Latvijā būs daļēji mākoņainas debesis, nakts būs nedaudz siltāka, bet diena vēsāka nekā šī diena. Nokrišņu nebūs, lēns līdz mērens austrumu dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra naktī 3,9 grādi, bet dienā 11,16 grādu. Laika tips, rīt otrais, labvēlīgs.